እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢዘለኹም ኹንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንትስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝትዎ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ መደብ ውድዓዊ ሓቂ እዩ። እዚ መደብ እዚ ሒዝናልኩም ዘቕረብና ኣነ ሳሊም ነጋሲ ምስ ሓወ ኣማረ ብምዃን እዩ። ቅድሚ ናብቲ መደባት ምእታውና ከኣኒ ምስ ሓውና ኣማረት ጸሎት ብመኣድ ክንከፍቱ ኢና ንጸሊ።
ኣቦ ናብ ሰማይ ትነብር ክብርን ምስጋናን ውዳሴ ንኣኻ ይኹን። ንስኻ ጥራይ ኣምላኽ ክንሰግደልካ ክንውድሰካ ዝግበአካ ስምካ ንኽብር ኣለና ኣቦ። ብጸጋ ድሒንካ ናይ ሃሞ ተመስገን። እዚ ከዓ እዚ ፕሮግራም እዚ ባርኽ ብሽም ጎይታ ንየሱስ ክርስቶስ ስምዓን
ኣሜን። ከምቲ መእተው ዝነገርክኹም እዚ መደብ እዚ መደብ ውድዓዊ ሓቂ እዩ። እዚ ሕጂ ንሪኦ ክፋል መበል 12 ትምህርቲ እቲ መወዳእታ ዘይብሉ ኣምልኹ ድብል መእተው ጥቕሲና ከኣኒ ብሂወት ከለኹ ንእግዚኣብሔር እዝምር ክስከዕ ዘለኹ ንኣምላኸይ ኣመስግን መዝሙር 104 ፍቕዲ 33 ሕጂ እውን ኣብ መዝሙር መፅሓፊ ክኸውን መፅናዕትና በኣርከስ ብሂወት ከሎ ንእግዚኣብሔር ምግልጋል ዝመረፃ እቲ ዘማሪ እቲ ምስ ጸጋ እግዚኣብሔር ሓይሉ ዝህልውና ተመክሮ እናደንፍዐ ክኸይድ ከሎ ምስቲ ዘማሪ ኣብ ክንዲ እቲ ሰናይ ዝገበረለይ ኩሉስ ንእግዚኣብሔር እንታይ ወረታ ክምልሰሉ እየ ኢልና ክነሓትት ይግበአና እዩ። እቲ ግሁድ መልሱ ድማ ንእግዚኣብሔር እሙን ኮንካ ምንባር እዩ። ኣብዛ መዛሙር እስራኤል ሃገር ጥራይ ዘይኮነትስ ተዓብይ ጉባኤ እውን እያ። እግዚኣብሔር ኩሉ ህዝቢ ዓለም ንኣምልኾ ክፅምበር ስለ ዝደሊ እቲ ቐንዲ ፅዋዕ እስራኤል ንእግዚኣብሔር ምውዳስ ንዓለም ኩሉ ምስክር ምዃን እዩ። ህዝቢ እግዚኣብሔር ዝልለዩ ድማ በቲ ጻድቃንን ተስፍኦምን ኣብቲ ፈቃድ እግዚኣብሔር ኣመንትን ዝገብርዎ ስርዓተ ኣምልኾን እዩ። ኣብ ጉባኤ ንእግዚኣብሔር ምውዳስ እቲ ኣካል ኣምልኾ ኮይኑ ክውሰድ እዩ ዝግብኦ። እዚ ማለት ግና እቲ ኣብ እስራኤል ብውልቀ ዝግበር ውዳሴ ኣምልኾ ብካልኣይ ደረጃ እዩ ዝስራዕ ማለት ኣይኮነን። ብኣንጻሩ እኳ ደኣ እቲ ብውልቀ ዝግበር ጸሎት ውዳሰ ነቲ ናይ ሓባር ኣምልኾ ጉባኤ ዝተሓደሰ ውዳሴ መሰረት እዩ። በዚ ድማ እቲ ናይ ውልቀ ጉዳይ በቲ ናይ ሓባር ጉባኤ መፈጸምቱ ይረክብ ማለት እዩ። እቲ ናይ ኣምልኾ ጉባኤ ድማ ባይቶ ቕኑዓት ተባሂሉ ተሰይሙ እዩ። ከመይሲ እቶም ቕኑዓት ንእግዚኣብሔር ይፈልጥዎ ንሳቶም እውን ብእግዚኣብሔር ይፍለጡ እዮም። እዚ ተመክሮ ድማ ንኹሉ ንጥፈታት እዩ ዝጸሉ እቲ ዝገበረለይ ውሬታ ክምልስ እንታይ ክግብረለኒ ልብል ኩል ግዜ ከምቲ ኣብ 11 ክፋል እንዳርአና ናይ ዝነበርና ክንጽሊ ንእግዚኣብሔር ክነኣምኖ ዓለም መላእ ኣብ ስርዓት ኣምልኾ እግዚኣብሔር ክትጽምበር ኢና ንሕና ሓደ ዓብዪ መደብ ጸሎት ክንገብር ዘለና። በተለይ ብሕብረት ዝግበር ጸሎታት ምሉኡ ባይቶ ቕኑዓት ተባሂሉ ከም ዝተሰየመ እዚ ማለት ከኣኒ ንናይ ሰላም መንግስቲ መደብ ሰሪዖም ሰላም ይጽውዑ ከም ዘለዉ ዝገልጽ ዓርሱ ዝኽኣለ ኣገልግሎት ከም ዝኾነ ይነግረና ማለት እዩ። ኣብ ዝቕጽል ክፋል ኬድና ክንርኢ ከለና ኣእዳውኩም ኣብ ቤተ መቕደስ ኣልዕሉ፣ እቲ ኣምልኾ ኣበይ እዩ ዝግበር፣ ሳዕቤን ናይቲ ኣምልኾ እግዚኣብሔር እንታይ እዩ? እስኪ ሓውና ኣማረ ሓሳብ እዚ ብመዝሙር 134 ኣንቢዩ ሓሳቡ ክገልጸልና እዩ።
ኣብዛ ክፋን እዚኣ እዚ ኣምልኾስ መወዳእታ የብሉን። ምክንያቱም ኣምላኽ ንደቂ ሰባት ካብ ዝገበረና ነገር ብምሉእ ብቓላት ከምዚ ዮሃንስ ዝበሎ ሰማይ ብራና ተትኸውን ባሕሪ እውን ውቅያኖስ ቀለም ተትኸውን እሲ ተጻሒፉ እውን የምትወድአን ነይሩ ይብል። ስለዚ ኣምልኾ እዚ ኣብ መዝሙር 134 ዘሎ ኣምልኾ ይዛረብ ዘሎ እንሆ ኣቱም ብለይቲ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር እትቆሙ ኩልኹም ባሮት እግዚኣብሔር ንእግዚኣብሔር ባርኽዎ፣ ኣእዳውኩም ናብ መቕደስ ወልዕሉ ንእግዚኣብሔር ከዓ ባርኽዎ፣ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚኣብሔር ካብ ጽዮን ይባረኽ ናበለ ይኸይድ። እዚ እንታይ እዩ? ኣምላኽ ምስ ደቂ ሰባት ንሕና ንኣምላኽ ክንባርኽ ኣምላኽ ይኩም ምንጪ በረኸትን ምንጪ ህይወትን። ኣብዚ ክባርኽ እየ ክብል ከሎ ንእግዚኣብሔር ንባርኮ ክንብል ከለና ምስጋና ኢና ነቕርበሉ፣ ምስጋና ኢና ንስውእ ዘለና። እምበር ኩሉ ናቱ ወርቅን ብርን ኩሉ ናቱ እዩ። ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኣብ መንጎ እስራኤልን ከምዚ ዓይነት ናይ በረኸት ዝኾነ ኣብ ምክንያቱ ኣብቲ ቤተ መቕደስ ኩሉ ካብ ፅዮን ካብቲ ትበረኸት ካብ ፅዮን ከም ዝመፅ እና ኣቱም ባሮት ንእግዚኣብሔር ኣመስግኑ ንስሙ እግዚኣብሔር ኣመስግኑ ይብል ተንውስኸሉ ስለ ዘድሓነና ንእግዚኣብሔር ነመስግኖ። ሂወት ዝሃበና ዘድሓነና ዝፈጠረና ንሱ ከም ዝኾነ ንኽነመስግኖ ይግበአና። ሓንቲ ጌጋ ዝተፈጠረት ኣብ ቀዳሜይቲ ክፍለ ዘመን እቲ ኹርና ዕምኒ ዝተባህለ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ናይ ሰላም መስፍን ናይ ዘለኣለም ኣቦ ዝኾነ መድሓኒ ኣምላኽ ዝኾነ ዘይምዕዳል ኮይኑ እስራኤል ተቐበለቶ ነይራ። ሎሚ እውን ተመሳሳሊ ጌጋ ከምቲ ብኖህ ጊዜ ዝነበረ ህዝቢ እውንቲ ጌጋ ከይድገም ኩላህና ነዚ ፕሮግራም እዚ ንሰምዕ ዘለና ንሳተፍ ዘለና ሓንቲ ነገር ከሳይ ኩሉ ግዜ ንእግዚኣብሔር ንወድሶ፣ ብጸሎት ነመስግኖ፣ ብቓል ነመስግኖ፣ ንኡ ንኣምላኽ ነመስግኖ ይግበአና እዩ። እስራኤል ኣብ ቤተ መቕደስ ንጉሆን ምሸትን እዩ ዝውደስ እግዚኣብሔር። መላእኽቲ ናንስቶፕ ጠጠው ዘይብል ንደቂቓ ንሰከንድ እኳ ጠጠው ዘይብል ኣብ ሰማይ ኣብ ዙፋኑ መላእኽቲ ቅዱስ 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 ናበሉ ንእግዚኣብሔር ንስኻ ኩሉ ፈጢርካ ንስኻ ፈቒድካ ኩሉ ተፈጢሩ ኣሎሞ ነመስግነካ ሓይልን ምስጋናን ውዳሴ ናኣኻ ይግበአካ እዩ ናበሉ እዮም ዝውድሱ። ኣብ መሬት እውን ኣብ ምድሪ ዘለና ብሂወት ዘለና ብሂወት እስትንፋስ ዘለዎ ኩሉ ንእግዚኣብሔር የመስግን እዩ። ስለዚ ንሕና ክነመስግኖን ከለና ምኽንያት ኣለና ምኽንያት ኣለና። ንሕና ድኹማት ኢና ንዑ ክዕርፈኩም የኢሉና ኣሎ። ናብኡ ቀሪብና መቐረት ኣሎ ኣዕሪፉና እዩ መቐረት ኣለና። ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ስለ ዝሃበና ክነመስግኖ ይግበአና። እዚ ኢና ክነልዕል ኢና ኣልዒልና ንእግዚኣብሔር ክቲ ቤተ መቕደሶ ሰይ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ተውህቦ ኣብኡ ክንዕቆብ ከለና ንኡ ንሱ ምንጪ ንኩሉ ነገር ምንጪ እዩ። ስለዚ ኣነ ኣብ መዝሙር 23 ዘላ ሓንቲ ቓል ደስ ዝብለኒላ ምሕረትካን
ሳህልኻን
ሳህልኻን ብሂወት ዘመነይ ኩሉ ይስዕባኒ። ስለዚ እዚ እዩ ኩሉ ግዜ ንእግዚኣብሔር ክነመስግኖ ንሱ ፈጣሪ እዩ ይግብኦ እዩ። እንዲያው ምስኮ ተሓሪድካ ኢኻ ንኣምላኽና ነገስታትን ካህናት ጌርካና ኢኻ ይግበአካ እዩ። ሰማይን ምድርን እቶም ኣብዚ ከመስግንዎ ንርኢ 4 እንስሳ 24 ሽማግለታት እልፊ ኣላፋት መላእኽቲ ኣብቲ ግንሽል ኣብ ክርስቶስ መፅኦም ወርሽፕ ክገብርዎ ከመስግንዎ ክውድስዎ ንርኢ ኢና። ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ክነመስግኖን ክንባርኾን ይግበአና እዩ።
ደስ ልብል ሓሳብ ትገለፀ ኒሕ እግዚኣብሔር ይባርኽካ። ንጎይታ ሓድሽ መዝሙር ዘምርሉ ወድስዎ ንገርዎ ብዛዕባ ምዝማር ዝፈልጥ ሰብ ልተምሓረ ሰብ ጥራሕ እዩ ልተምሓረ ሰብ ጥራሕ እዩ ክዝምር ዝኽእል ካብ ጫዊ ጭንቂ መከራ ዝወፀ ጥራሕ ዘመርኩ ኢልብል ካብ ምንታይ ካብቲ ዓብዪ ቋንቁ ዘይስማዕ መራሒ ምስ ወፁ ህዝቢ ግብፂ ምስ ወፁ ዘመሩ ኣብ ከረንሲና ለለዎም መሳርሒ ተጠቒሞም ንእግዚኣብሔር እዮም ተናጊሮም። እስኻሲ ካብለ ንኽእሎ ከመይ ነረድአኩም መሲልኩም ራሄልሲ ጥንስቲ ኮይና ኣብዚ ጭቃ ተወክዕ ዝነበረት ዝወለድዎ እውን ክረግፅዎ ይኽእል ነይሩ ስቃቂ ክኸውን ይኽእል ዘይተፃሓፈሉ ምንታይ ከም ድኾነ ከቢድ ግፍዕ ዝወፅሖ ዝነበረ ህዝቢ ምስ ወፀ ዘመረ ይብል ዚህዝቢ ተዘይዘሚሩማ ከቢድ ክኸውን እዩ። እዞም ህዝቢ ንሶም ተዘሚሮም ተኮይና ሓዳዳድየ ንዝ ከመይ ተትብሉኒ መንሲ ደው ኢልና ክንነብር ይፈቅደልና ነይሩ። ንሕና እኳ ሓጢአተኛታትን ዓመፀኛታትን ኮይና ክብሪ እግዚኣብሔር ተገሊፁ ስለልድሓና ኮይና ንሕና ኣብዚ ንጎይታ ሓድሽ መዝሙር ዘምሩ ልብል ኩሉ ግዜ ብዛዕባ መዝሙር ክላዓልን ከሎ ዮሃንስ ራእይ ምዕራፍ 15 እቶም ናይ መወዳእታ መቕዘፍቲ ዝሓዘ መላእኽቲ ዝተናገሮ መዝሙር ዘምሩ ልብል ምዕራፍ 15 ራእይ ዮሃንስ 15 ፍቕዲ 3 ይብል መዝሙር እቲ ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ዝኾነ ሙሴ መዝሙር እቲ በጊዕ ከምዚ እናበሉ ይዝምሩ ነበሩ ንመን ነትበጊዕ ትበጊዕ ካ ንመን እዩ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ገንሸል ኣምላኽ ይብሎ ኦ ንኩሉ እትገዝእ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስራሕኻ ዓብይን ግሩምን እዩ ኦ ንጉስ ኣህዛብ መገድኻ ጽድቅን ሓቅን እዩ ንስኻ በይንኻ ኢኻ ቅዱስ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ዘይፈርሐካ ንስምካ ዘይኽብር መን ኣሎ እቲ ቕኑዕ ፍርድኻ ተግሂዱ እዩ እሞ ኩሎም ኣህዛብ ክመፁ እዩ ኣብ ቅድሜኻ ክሰግዱ እዮም እናበሉ ይዝምሩ ነበሩ። መን እዮም እዚኦም እዞም መላእኽቲ ይዝምሩ ነበሩ መንሕና ዳ ምስኦም ንዝምር እንታይ ስለዝኾነልና ገንሸል ተሓሪዱልና መንግስታት ኣብ ዝረስዑና ሰዓት መን እዩ ዝዳኒና ማንም ኣብ ዘይርሕርሐልና ጦርነት ብጦርነት ኣብ ዝተጣፍኣናሉ ከተማ መን እዩ ምዕረፊና መን እዩ ምዕቆቢና ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 46 ፍቕዲ 1 ኣብ ዓብዪ ዝበፅሕና ዓብዪ መከራስ ይብሎ መፅለሊና ይብሎ መፀጊዕና ይብሎ ዝበፅሕልና ይብሎ መፀናኒዒና ይብሎ ንዚ ዘይዘመርኩ ዳኣ ንመን እየ ክዝምር ንኡ ዘይተናገርኩ ዳኣ ንመን እየ ክነግር እዚ ምትዕዝዛብ ይክኸውን እሞከ ንድሕር ግዜታት ክንዲ ሓጢኣት እዩ ዘለና ተንቁፀር መን ይገድፈልና ምክንያቱ ዳያኙ ስልጣን ኣለዎ ብስልጣኖ መሰረት ንዓለም ይፈርደ ኣለው ንኣናታ ኮይኑ ኢለ ዝተፈረደልና ርኢ ዘይኮነ ሓጢኣት ድል የብልና ኮይኑ እግዚኣብሔር ንሓጢኣትና ብምሕረቱ ስለዝሸፈኖ ነዚ ድ ምዝማር ከኣብየና ወይባ ካልኦት ዓለማት ንሕና ንዳሓጠና ንኣና ምሕረት ስለዝተገበረ ንካልኦት ዓለማት ፍርዲ ክኸውን ከሎ ንኣና ስለዝቀለለልና ድዩ ሞዚ ዳኣ ብምሕረት ኣምላኽ መልጋፅ እዩ ንኡ ዘይዘመርኩስ ንመን ክዝምር ይብል ተዘማሪ ንመን ይዝምር ንመን ይነግር ብዘይ ከኣንስ መን ይዝምረሉ ካልኦት ክዝምሩስ ኣይፅበየን ኣነ ምክንያቱ ኣብ ዓለም ኣነ ካብቶም ዝጠፉ እተይ ሳዕ 9 ዋጊ ሓደ ክረጊዕ እየ ንኣይ ክዳኒ ክደሊ ይመፅ ጓሳ እዩ ኮይኑኒ ኣንሕላለይ ዘምርናስ መን ይዝምረሉ ስለዚ ሓድሽ መዝሙር ክንዝምር ኢና እዚ መዝሙር እዚ እንዝምር ብደንብ ክርድአና ከሎ እቲ ገንሸል ከመይ ኢሉ ዩንዓለም መስዋዕቱ በፂ ክርድአና ክኽእል ኣለዎ ቀሊል ነገር ይኹን ኢና እናተሰሪሑ ሓደ ሕፅር ዘሎ ታሪክ ነገርኩም ኣብ ኣውስትራልያ እንታይ ተገይሩ ይበሃል ኣጋጣሚ ሓደ ስሕተት ይፍፅም ኮነ ኢሉ ይፈፂሙ ኣጋጣሚ እቲ ስሕተት ዝተፈፀመ ኣብ ላይ ዝኾነ ገዛ ጥቕኣፍ ደገ እዩ ኣብ ሊጢ ይወፅእ ሞ ኣጋጣሚ እቲ በዓል ገዛ ካብ ገዝኡ ወፅኡ ንስራሕ ክኸይድ እቲ ሓደጋ ዝተፈጠረ ኣብቲ ቦታ ዝተረኸበ ሓደ ኣካል ንሱ ጥራሕ ነይሩ እቲ በዓል ገዛ እሱ ግን ምንም ነገር በደል ይውሉ ድሓር ደም ስለዝፈሰሰ ስኻ ኢኻ ጥፍኢኻ ተባሂሉ ን39 ዓመት ኣብ ቤት ፍርዲ ተኣሲሩ ትኽክለኛ ታሪክ እዩ ምስተኣሰረ ኣብ መበል 39 ዓመት ክመልእ ትገበነኛ ክድቅስ ኣይከኣለን መፅኡ ኣነ ፍኢኹሎም ከሎ ክንዲናተኣነ ወዲ እዩ ኢልዎ ንንክተኣስርሉስ መብቲ ይብልኩም ናቱ ክሕለቀሉ ዝኽእልቲ ናቱ ፍርዲ ዝነበረ ብይንስ ከንደገና 39 ዓመት ንኦ ይበሃወ እዩ ኣነ ወዲ እዩ እዩ ክበሃል ከሎ ኣነጋጋር እዚ ዘረባ ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ኮነ መፅሄታት ውፅኢ ሰብ ከምዚ ገይሩ ንናይ ዘለኣለም ሞት እዩ ንኣነ ሓራ ውፅኢ ኢልና ስለዚ ኣሕዋት ክንዝምር ኢና ምስ ሓጢኣተኛ ክጣፍርና ንእግዚኣብሔር እንታ ክንገብር ኢና ክንዝምርናና ከማና ሰብ ን39 ዓመት ነቲ ገበነኛ ዝኾነ ሰብ ተፈሪዱሉ ድሓር ከይዶ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣነ ተፀፂት እየ ኣነ ይበዲለ ኣነ እዩ ዝግባአን ከሎ እቲ ተኸሳስ ነፃ ኢኻ ገለ ወራሕትታት ቀሪኖ ንእንእትዮም መስኻ ውፃ ኢሎሞ ናይ ምድሪ ፍርዲ ክንደይ ዝኣክል ክፉእ ከም ድኾነ እቲ 39 ንሕሊና እስሮ ኣይኮንኩን ኣነ ንሕሊና እስረኛ ዝነበረ ንሱ ዕረፍቲ ስለልስ ኣነ ይመፅ እዩ ስለዚ ወዲ እዩ እስራቱ ተንወርሒ ወዲ ክወፅእ ኢሉ ኣንሕና ናይ ዝጋጥራሕ ይኹን ንሕሊና ዕረፍቲ ለይ ተዋሂቡ ገበንካ ተፈሊጥካስ ካብ ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ እስራት ነፃ ገይሩ ስለዚ ነዚ ኣምላኽ ዝንገርዎ ዘምሩ እና እዚ መዝሙር እዚ ክንዝምረሉ እዩ ዘተሓሳስበን ንኡ ሓድሽ መዝሙር ክንዝምረሉ ክንነግረኒ ነግረናና እዚ ናይ ሕጂ ክንገልፀሉ ፀናሕና ብደንቢ ክርድአና ክኽእል ኣለዉ ክንዝምር እንትኮይና ንምንታይ ኢና ንዝምረ ዘለና መንከይ እቲ ንዝምረሉ ሰማይ ከየድና ኮነ ኣብ ምድሪ እውን ዝፀሎት እዚ ዝመዝሙር እዚ ክንደግሞ ኢና እንታይ ይብል ኦን ኩሉ እቲ ገዝእ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይብል ገዛኣ ስለዝኾነ ንዝምረሉ ንምንታይ ሓደ ገዛኣ ስለዝኾነ ካልኣይ ከዓኒ ዓብይን ግርምን ስራሕ ስለዝሰርሐ ንመን ንኣህዛብ ሓጢያት ስለዝወገ መገዱ ከዓ ንንታይ እዩ ፅኑዕን ቅኑዕን ፍርዲ እዩ እግዚኣብሔር ከምዚ ምጥማም ዝበሃል ፍርዲ የብሉን ክንኸኒ በይኑ እንታይ እዩ ቅዱስ እዩ ዝመሳሰሉ የለን ብጣዕሚ ንፈትዎ ንጉስ ካብ ናይ እስራኤላውያን ነገስታት ሕጂ እንታይ በሃል የተረኸቦ ዳዊት እ ንሱ ግን ለእንታይ በሃል እዩ ከም ደስ ዝበሎ ይፈርድ ነቲ ሓደ ድላ ይገብር ነቲ ሓደ እግዚኣብሔር ግን ከምኡ ይኮኒ ቅዱስ እዩ መንግስቱ ንፁህ እዩ ካብኡ ከዓኒ ንስኻ ዘይገበርካ ልመን ኣሎ ዘይክበርካ ይመን እኒኦ ቁኑዕ ኢኻ ተገይኻ ኢኻ ተሓሊልና ኩል ግዜ ኢኻ ትደልልና ንኣኻ ኢና ንዝምር ንካልበሉ ሓደ ይነግር እዩ ዝብል ዘሎ ትመዝሙርና ብዚ መልክዕ እዚ መዝሙር ነቲ ገንሸል ክንዝምር እዩ ዘተሓሳስበና ኣብ ዝቕፅል ክፋል ከድና ክንርኢ ከለና ጎይታይ ኣብ ድንኳንካ ዝሓድር መን እዩ መን ይሓድር ኣብ መዝሙር 15 ኣብ መዝሙር 9 ሓደ ኣለን እዩ መንሲ ኣብቲ ምሕደረ ኣምላኽቲ መን ደው ይብል ይብል ከመ ኢልና ኢና ደው ክንብል ንኽእል ኣብ ቅድሚ እዩ ሓውና ኣማረ ዝሓሳብ ክገልፀልና እዩ
ኣምላኽ ሰማይ ካብ ሰብ ዝፅበዮ ነገር ኣሎ እታ ድንኳን ናይ ኣምላኽስ መን ጠጠው ክብል ይኽእል ያው ከም ንሪኦ ኣብዚ ኣብ መሬት ኣብ ዝነበረትሉ መቕደስ ናብ ሓደ ኪሎ ሜትር ዝኣክል እዩ ዝርሕቕ ካብቲ መቕደስ ማለት እዩ ግን መስዋእቲ ሒዙ ይኸይድ ነቲ ካህን ምፆ ሓጢኣቱ ኩሉ ይናዘዝ ብድሕሪኡ እንታይ ይገብሮ ናይ ሓጢኣት ስሬት መስዋእቲ ይግበር ኣምላኽ ግን ድመስዋእትነ ከመይ ዝቕበሎ መዝሙር 15 ቁፅሪ ሓደ ዎ እግዚኣብሄር ኣብ ድንኳንካ ዝሓድር መን እዩ ኢሉ ይሓትት ኣብቲ ኸረን ንቕዱስናኻ ዝነብር መን እዩ እቲ ብቕንዕና ዝመላለስ ጽድቂ ዝገብርን ንልቡ ሓቂ ዝዛረብን ብልሳኑ ዘይሓሚ ንመሓዙኡ ገለ ኽፍኣት ዘይገብር ብጻዩ ዘይጸርፎ ሕዚ ቤተ መቕደስ እቲ ካህን ተጠንቂቑ እዩ ተሓጺቡ ንባዕሉ ጸርዩ እዩ ክሳይ ዝገብረና ቤተ መቕደስ ቅዱስ ናይ እግዚኣብሔር ስፍራ እዩ ቅዱስ ናይ ኣምልኾ ስፍራ እዩ ከምዚ ኣብ ቤት መቕደስ ያዕያዕ ንብለሉ መንገዲ ኣይኮነን ቤት ኣምላኽ ስርዓት ኣሎ ኣረጋግፃና ካብ ድምፅና ክስታይ እውን ክስተኻኽል ዘለዎ ነገር እዩ ኣብ መዝሙር 24 ቁፅር 3 ናብ ከረን እግዚኣብሔር ዝድይም መን እዩ ኣብቲ ቅዱስ ቦትኡ ዝቐውምሲ መን እዩ እቲ ንጹህ ዘእዳውን ንጹህ ልቡን ነብሱ ናብ ከንቱ ዘየልዕን ብጥበራ ዘይምሕል ሰብ እዩ ጎይታን የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ከጠንቅቐና ንከሎ ካብ ልቢ ሰብ ዝውፅእ ነገራት ኣሎ ኩሉ ሓጢኣት ምንጩፍ ካብ ልብና እዩ ዝወፅእ እንድሕር መንፈስ ቅዱስ ልብና ኣእምሮና ሓሳብና ግብርና እንድሕር ዘይተቆፃፀረ ኣብ ቤት ኣምላኽ መፂና መስዋእቲስ ምሰዋእኹ ብመስዋእቲ ስናባኻ ምቐረብኩ ነይረ ግን ከ ይብል ዳይት ባሃይ ይብለካን ኣይሐጉሰካን እዩ ዝብሎ ኣምላኽ ዝሐጎሰሉ ምእዛዝ ክንእዘዞን ከለና መስዋእቲ ብምእዛዝ ሒዝና ክንቀርብ ከለና ባህ እዩ ዝብሎ ጸሎት እውን ይሰምዕ ይምልስ እዩና ፐርፌክት ሄርት ኣሎ ዶ ጽሩይ ልቢ እዚ በቃ እቲ ናይ ፐርፌክት ሄርት እዚ ኣምልኾና ሲ ኳሊቲ እንታይ እዩ ዝበሃል ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝፍጹም ድዩ ኣምልኾና ቅድሚ ናብ ኣምልኾ ምእታውና ቅድሚ ጸሎት ምስዋዕና እቲ ቅዱስ ስሙ ቅድሚ ምልዓልና ብደም ጎይታን የሱስ ክርስቶስ ክንሕጸብ ኣለና ክንፀር ኣለና። ን እዩ ዳዊት ፅሩይ ልቢ ዝፍጠረለይ ፅሩይ ልቢ ምርካብ ካብ ኣምላኽ እዩ። መንፈስ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ክቆፃፀረናን ልብና ንፁኸውን ኩሉ ግዜ ብንስሓ ሓጢኣትና እናተናዘዝና ክንስክርስነና። ስለዚ ሰለስተ ነገር የልዕል እዩ። ሓደ ፍጹም ዝኾነ ምንም ጎደሎ ዘይብሉ ሙሉእ ዝኾነ እዚ ብዘይነቐፋ ነቕጣ ዘይብሉ ኣምልኾ ክኸውን ይግበአና እዩ። ስለዚ ኣምላኽ ናናኮ ይፈልጠና እዩ። ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ፈሪሳውያን ልቦም እንታይ ከም ዝሓስብ ይፈልጥ እዩ። ዳዊት ከም ዝበሎ እዩ ልብን ኩላሊትን ትምርምር ኢኻ ምርምረኒ ንኣኻ ከይብድልስ ኣላትካስ ቃልካ ሕጊኻስ ኣብ ልበይ ሰወርክዎ እንዲኢሉ መዝሙር 119 ቁፅሪ 11 ንኣኻ ከይብድልስ ቃልካ ኣብ ውሽጢ ልበይ ተሰወረ ይብል። ስለዚ ኣምልኾና ኩሉ ግዜ ፍጹም ክኸውን ድሕር ኮይኑ ልብና ክትጸር ኣሎ፣ ኣንደበትና ክትጸር ኣሎ። ስለዚ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ብኣና ተስፋ ይቆርፅን እዩ። ኩሉ ግዜ ዝበደልናዮ ንሰብን ንኣምላኽን ንኸይንብድል ክንጥንቀቕ ኣለና። ንኣምላኽ ሕዚና ንሰብ ባህነብሎ ነገር የብልናን፣ ፍቕሪ ንሰብ ፍቕሪ ንኣምላኽ። ስለዚ ኣምላኽ እንታይ እዩ ዝደልተየና? ናይ ክርስትና ናይ ክርስትያን ናይ ሰዓብቲ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣመንቲ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሓደ ኳሊቲ ኣለዎም እዩ፣ ይኣምኑ ይእዘዙ። ክንእዘዝ ከለና ከዓ ብቲ ብሕጊ እግዚኣብሔር ባህ ይብለና እዩ። ስለዚ ፅሩይ ልቢ ሒዝና ኢና ናብ መቕደስ ክንቀርብ ዝግበአልና። ስለዚ እዚ ከዓ ብኸንቱ ይመፅን መንፈስ ቅዱስ ብኣናኣና ኩሉ ንመንፈስ ቅዱስ ክንፈቅድ ኣለና፣ ንሱ ክቆፃፀረና ኣምላኽ ይርዳአና።
ኣሜን። ጎይታ ይባርኽካ። ኣብ ዝቕፅል ክፋል ኬድና ክንርኢ ከለና መዝሙር 96 ዝተጠቐሱ ዓይነታት ኣምልኾ እንታይ እዮም ልብል ኣሎ። ክብሩ ኣብ መንጎ ኣህዛብ ኣውጁ፣ ባዕርከስ ሕጂ ካብ እግዚኣብሔሩ ዝፈልጡ ሰባት ወፂእና ንኣህዛብ ክንምስክር ኢና። እንታይ ሲ ኣህዛብ እንታይ እዮም ጥራሕ ጥያቄኦም? ፍርዲ ኣብ ምድሪ ጎዲላ እያ ጥያቄኦም። እንታይልና ኢና ክንነግሮም? ከመይ ኢልና ደኣ ነብዚ ፍርዲ ዝተጠመመሉ ሲ ክብርን እግዚኣብሔርስ ንኣህዛብ ክንእውጅ ኣሎ ከመይ ኢሎም ይሰምዑና? ባዕርከስ እንታይ ይብል? ኣብዚ መፅሓፍ ፍርዲ ማለት ኣብዛ ብሰኣን ፍትሕን ዕግርግርን ስቃይን እትውኽ ዘሎ ዓለም ነቲ መለኮታዊ ስርዓት ናይ ፍትሕን ሰላምን ሰናይ ምምሕዳር እንደገና ምጥያስ ማለት እዩ። ንመን ምንጋር? ክብሪ እግዚኣብሔር ንኣህዛብ ምእዋጅ ማለት እዩ። ስለዚ ድማ ዓለም ብምሉእ በቲ ፍርዲ እግዚኣብሔር ደስ ክብላ እዩ። እቲ እግዚኣብሔር ጻዲቕ ፈራድ ምዃኑ ምፍላጦም ንደቂ ሰባት ብዝበለፀ ብቕድስና ክውድስዎ ከምልኽዎ ንኣምልኾ ኣቃሊሎም ከይርእዎ ክለዓለሎም እዩ ዝግባእ። ኣምልኾ ቅዱስ ፍርሓትን ጥንቀቐን እዩ ዘምፅእ። እቲ ናይ መዝሙር ዩኒቨርሳላዊ ኣዋጅ እግዚኣብሔር ፈጣርን ፈራድን እዩ ዝብል ምስቲ ኣብ ራእይ 14 ተዋሂቡ ዘሎ ናይቶም ሰለስተ መላእኽ መልእኽቲ ዝሳነ እዩ። ብዝኾነ ድማ እዚ መዝሙር ነቲ ናይ መወዳእታ ዘበን መልእኽቲ ፍጥረት ድሕንነት ዘለኣለማዊ ወንጌል ኣምልኾ ዝሓዘ እዩ። ብኣርሲ ብዝኾነ ዓለም ታ ንገብር ኢና መዝሙሩን ውዳሴን ንዓለም ክንነግር ከለና እግዚኣብሔር ፈራድ ከም ድኾነ እዚ መዝሙር ክንነግር ኣለና። ንዘመናት እንዳፈረደ መፅ እዩ። ሕጂ እውን ቶም ፍርዲ ዝሰኣኑ ፍርዲ ከም ዘውርደሎም፣ እዞም ሰላም ዝሰኣኑ ከዓ ንሰላም ከም ዝህቦም። ብዙሓት ናይ ሰላም መዝሙራት ኣለውና፣ ብዙሓት እግዚኣብሔር ከም ዝፈርድ ዝነግሩ መዝሙራት ኣለውና። ከመይ ኢልና ኢና ክንበፅሐሎም? እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከናፍር ክጥቀም እዩ። ብቻ ንኣህዛብ ክንእውጅ ንኽድ እንታይ ኢና ክንነግር? እቲ ንኣና ዝተነገረና ዕረፍቲ ምእንቲ ክረኽቡ ንኦም ከይድካ ምንጋር ማለት ኣብቲ ዝተናወፀት ዓለም ሰላምን ዕረፍትን ክረኽቡ ምድላይ ማለት እዩ። እቶም ኣብ ጭንቅን መከራን ዝርከቡ ኣህዛብ ክዓርፉ ምድላይ ማለት እዩ። ስለዚ ብትግሃት ናይ እግዚኣብሔር ናይ ክርስቶስ ዕላማ ምፍጻም ማለት እዩ ኣብ ምድሪ ንኣህዛብ ምእዋጅ። ምክንያቱ በቂ ዕረፍቲ ትስኻል ተሰምዕካ ኢኻ ተካፍሎም ዳለኻ። ስለዚ እንታይ ይብለና ኣሎ? ኣብዚ ቦታ እዚ ጥንቃቂ ዝተመልኦ ንኣህዛብ ክብሪ ኣምላኽ ክንነግሮም ክንኽእል ኣለና። ኣብ ክብሪ ኣምላኽ ዝተተሓዘ ልዕልና እግዚኣብሔር ክፈልጡ ክኽእሉ ኣለው። ናይ ምድሪ መንግስታት ምንም ማለት ኣይኮን። እግዚኣብሔር ብግዜ ሰደቃ ብምሉእ ከም ዝሰርሖ ልክዕ ብግዜ ሰደቃ ንህዝቢ እስራኤል 400 ዓመት ክሳቐን ከሎ ሱቕ ኢሉ እግዚኣብሔር ድሕሪ 400 ዓመት ህዝቢ እስራኤል ንዓውፃእ ካብ ዝዓዲ ኢሉ እግዚኣብሔር ነዚ ህዝቢ ንዝሳቐ ብዝተፈላለዩ ሕጂ ከዓ ናዚ ዓለምና መዓጥ የቂ ደለዎም ኣህዛብ ኣለውና። ከመይ ኢሉ ኣብ ሓደ ከተማ ናብ ሓደ ከተማ ብዘርአ ዝጣፋ ስቕሉ ደይመፅ እዩ። መዓት ጥያቄታት ደለዎ ጥንቅጥ፣ ናይ ሃይማኖት ጥያቄ፣ ናይ ገለ ጥያቄ፣ ናይ ኩሉ መፍትሒ ቁልፊ እግዚኣብሔር እዩ። ንሱ ከዓኒ ክንነግረሉ ኢና ተፀዊዕ ኢና። ኣብ ዝኾነ ቦታ ሓደ መምህር እንዳምሃረ እንታይ ይብል? ፀገምና እንታይ እዩ? ዓብዪ እዩ። ለምሳሌ ህዝቢ እስራኤል ዝተሳገረ ዓብዪ ባሕሪ እዩ። ግን ብናይ መን በትሪ? ብናይ ሙሴ በትሪ። ንእሽተይ በትሪ እያ። እዚ ገዛና ዓብዪ እዩ። መፍትሒኣ ግን ተቆልፍስ ንእሽተ እያ። እዚኣ ኢና ክንነግሮም ንህዝቢ ዓለም ነቲ ዓብዪ ዝኾነና ፀገም መፍትሒ ሒዙ ዝመፅእ እግዚኣብሔር እዩ። እግዚኣብሔር ዓብዪ መፍትሒ ይጥቀሚ፣ ንእሽተይ መፍትሒ ዝጥቀም። ምክንያቱ እግዚኣብሔር እንታይ እዩ? ኣሰራርሕኡ ዘደንቕ መስተንክር። ስለዚ ነዞም ከምዚ ዝተጣመመቶም ዓለም ኣህዛብ ምርካብ ዝክብሪ እግዚኣብሔር ክንነግሮም ክንእውጅ ከኣኒ የተሓሳስበና ማለት እዩ። ከመይ መልክዕ ትልና ካባኹም ዋላ ታሪክ ጀምሩሎም ከመይ ኢሉ እግዚኣብሔር ከም ዘሳገረኩም ናይ ካልኦት ታሪክ ማህደር መረዳእታታት ከዓ ንትጥቀሙ ከመይ ኢሉ ኣለም ከም ዘሳገራ ከመይ ኢሉ ብደም ገንሸል ከመይ ኢልካ ስኻ ትሕፀብ ደም ውዳኣ ክለካ እዩ ተተባሂሉ ብቑዕ ከም ድኾነ ናይ ክርስቶስ ደም ንገርዎም። ምክንያቱ ናይ ዘንዲበላታት ብቑዕ ስለለይኮነ ክርስቶስ ንኣለም ብቑዕ ኮይኑ ከም ዝተረኸበ ንገርዎም። ምክንያቱ ናይ ወዲሰብ ሓጢያት ብቑዕ ኮይኑ ዝተረኸበ ናይ ክርስቶስ ደም ጥራሕ እዩ። ስለዚ እንታይ ከበዲለ ዘን እንስሳትከ እንታይ ከጥፍእን ነረን እዚ ንገርዎም። ዘገርም ክሰምዕኹም ዝኽእሉ ልበ ኣለዎም። ስለምንታይ ከይድ ናፍቲ ከተማ ዝሰምዑ ዝነዳለ ኢልዎ እዩ ንመን ንጳውሎስ። ፈሪሑ ተረቢሹ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ክብል ንከሎ ከይድ ዝሰምዐ ንህዝበዳለ እየ ኢሉ ክጅመር ንከሎ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ተሰምዐሉ ቦታታት የለን። ምድሪ ኩረቢላዝና ትሰምዕ እውን ትፍፅም እያ። ምክንያቱ ተናገረ ኾነ ኢልብል ምድሪ ደለየት ኣይደለየት ክትቕበል እያ። ምክንያቱ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ከይተቐበለ ክነብር ዝኽእል ሰብ የለ። ስለዚ ንህዝቢ ዓለም እዚ ንንገሮ ንኣውጀል ክብሪ እግዚኣብሔር ንንገሮ ክርድእዎ እዮም። በዚ ሕጂ ናብ መንግስትታት ኮነ ናብ ዝተፈላለዩ ጥንቆላታት ድኸይደሎ ዓለም ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስዋዕት ስለለቃለሉ እዮም ስለለይተረድኦም እዩ። ስለዚ ብደንብ ጌርና ንረዳእ እዮም ሽዑ ናብቲ መፈንጥር ኣምላኽ ክመፁ እዮም። እግዚኣብሔር ከዓ ነቲ ሒዝዎም ዘሎ መፈንጥራ ኣሕና ይኹና ንፈትሖ ንሱ እዩ ዝፈትሖ ኣሕናታ ኢና ኣቕሓ ኢና ንብፅሕ ንሶም ከዓ ይቕበልዎ ነቲ ሙሉእ ኣቕሓ መፈፀምታ ድህልዎ ከዓኒ ክቕበልዎም ዝህልዎ ኢና እዚ ነገር ክንነግር እግዚኣብሔር እሙናት ሰራሕተኛታት ገይሩ ፀዊዕና ኣሎ። ንህዝበ እንታይ ገብሩ ኣብ መንጎ ኣህዛብ ክብረይ ንገር ኣሚነኩም ኣሎ ሰብ ኣሚኑ እግዚኣብሔር ኮይኑ ሰብ ኣሚኑ ዝኣምነኩ ሓደ ወዲ ክርስቶስ እዩ ሞስኻ ካብ ኣምንካ ይምዳኣ ንልካ እዚያ እና ኣሚኑ ካብ ላእኸና ኣዋጅ ንዓለም ክብሪ እግዚኣብሔር ክንነግር ተፀዊዕና ኢና። እዚ ክንገብር ከዓ ንእግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሕልና። ኣብ ዝቕፅል ክፋል ኬና ክንርኢ ከለና እግዚኣብሔር ብመስዋእቲ ባ ከምዘ ይብሎ እንታይ ማለት ቅድሚ ሕጂ ብመስዋእቲ ባህ ይብሎ እንዲ ነይሩ ናይ ኣቤል መስዋእቲ ተቐበለ እዩ ዝብል ስለምንታይ ደኣ እዚ ነገር እዚ ኮላብ ሳይገብርን ንኣብ መዝሙር መፅሓፍታት ደሎ እንዳተቐሰ ሓውን ኣማራ ናይ መጨረሻ ሓዘ ክገልፀልና እዩ
ኣዋ ከምዚ ናይ መወዳእታ ዘሎ ኣምላኽ ባህ ዘይብሎ መስዋእቲ ደሎ እዩ። መፅሓፍ ቅዱስና ዛረብ ከሎ ብዙሕ ባህ ዘበሎ መስዋእትታት ነይሩ እዩ። ከም ናይ ኣብኤል መስዋእቲ ህዝቢ እስራኤል እውን መስዋእቲ ይቐርብ ነይሩ እዩ። ኣምላኽ ብፅሩይ ንኡ ብዝግብኦ መስዋእቲ ክነቕርበሉ ከለና ባህ እዩ ዝብሎ ምስጋና ይግብኦ እዩ። ኣብ መዝሙር 4:6 መስዋእትን መባእን ባህጉ የምሉን ኣእዛኒ ክኸፍተለይ መስዋእቲ ምሕራር መስዋእቲ ሓጢኣትን ኣይትደልን ኢኻ ሽዑ እኒኹ መጻኹ ኣብቲ ጥቕሉል መጽሓፍ ስለ ዘይተጽሓፈ ኣሎ ኣምላኽ ፍቓድካ ንምግባር ባህግለኒ ሕጊኻ እውን ኣብ ውሽጠይ ልበ እዩ በልኩ። ንሕና ክንዲ ድላዩ መስዋዕቲ ሒዝና ተቐሪብና እቲ መስዋዕቲ ግን እቲ ኣምልኾና እንታይ ዝኸውን ከንቱ እዩ ዝኸውን ከንቱን ከምዘ ጥርሑ በቃ ምንም ዓይነት ክስተይ ከምዘይብልናን ባዶ ዝኾነ በቃ እና እቲ መስዋዕቲ እውን ከንቱ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ኣምላኽ ዝቕበሎ መስዋዕቲ እንታይ እዩ? ናይዚ ተቓራኒኡ እንታይ እዩ ተየልና? ኣምላኽ ሰብ ድኹም ምዃኑ ይፈልጥ እዩ። ካባና ዝደልዩ ኣምላኽ ሓቀኛ ፅሩይ ልቢ ክፈጥረና ንከሎ ተሓዘይ እንዲ ናይ መጀመርያ ኣምላኽ ኣነ ሓጢኣተኛ ምዃኑ ክኣምን ኣለኒ ሓጢኣተይ ንድሕር ተናዝዩ ዘ ንስኻ ዝኣቱ ንድሕር ኮይኒ በቲ ዝኣዘዞ በቲ ወንጌል ሰሚዐ ብሽም ኣብ ብሽም ወልድ ብሽም መንፈስ ቅዱስ ክጥመቕ ንከለኹ ናይ ሓጢኣት ስርኢት ይረክብ ኣለኹ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እውን ይረክብ ኣለኹ። ስለዚ መስዋእቲ ክነቕርበሉ ከለና ባህ እዩ ዝብሎ ባህ ዝብል መስዋእቲ ይቕበል እዩ ኣምላኽ። ጎይታ ናይ ሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ እዚ እስራኤላውያን ንኣምላኽ እኮ ብዙሕ ግዜ ሕዚኖምዎ እዮም። ከንቱ ዝኾነ ውዳሴ ከንቱ ዝኾነ መስዋእቲ የቕርቡ እዮም። በዚ ፃኦት ናምለካ በዚ ከዓ ኣምላኽ በዚ ዓለም ናሕበርና ኣብ ቤት ኣምላኽ እውን መፂና ምስጋናን መስዋእትን ውህብቶን ይዝናት ክንቐርብ ከለና ኣምላኽ ባህ ይብሎን እዩ በዚ ባህ ይብሎን እዩ። ሰባት ክነታልን ንኽእል ንኣምላኽ ግን ካል እንታይ ኢልዎ ካብ ኢሳያስ ኣብ ዘበን ኢሳያስ እውን ፍትሒ ኣብ ዝጎደለሉ ግዜ ኣምላኽ እዚ መስዋእቲ እዚ ኣይቅበሎን ይብል ማለት እዩ። ኣብ ማቴዎስ 15:8 እውን ኣሎ እዚ ህዝቢ እዚ ይብል ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብኸናፍሩ የኽብረኒ ልቡ ግን ካባይ ዝረሓቐ ይብል ካብዚ ይሰውረና።
ኣሜን።
ከናፍርና ክዝምራ ይኽእላ የ ኣብ ቤት ኣምላኽ ክንኣቱ ክንወፅእ ንኽእል ኢና። ጸሎትና ግን ፍንፉን እዩ ኣምላኽ ይፍንፍኖ እዩ። ምክንያቱም እምነትናን ግብርናን ብሓደ ይከድን። ስለዚ ኣብዚ ኣምላኽ ባህ ዘይብሎ መስዋእቲ እንታይ እዩ ተይልና ሓጢኣት እዩ። ዓመፃ ጌርና ሓጢኣተኛታት ኮይንና ናብ ቤት ኣምላኽ ከም ንቐርብ ብመጀመርያ ጸሎት እኳ ክንጅምሮ ንድሕር ኮይና ጎይታ ያህወይ ኣዶናይ ኤልሻዳይና ቅድሚ ምፅዋዕናስ ኣንደበትና ከምዚ ኢሳያስ ዝበሎ ኣንደበተይ ከናፈረይ ረኺሰን እየን ናይ ሰራዊት ኣምላኽ ስሙ እኳ ክንፅውዖስ ኣይምግባእ መጀመርያ ናይ ወዱ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ደም ካብ ሓጢኣት ኩሉ የፅሪ ብዚ ክንፀር ኣለና። ብድሕሪ እዩ ናይ ጸሎት መስዋእቲ ንቐርብ ነመስግኖ ናብ ቤት ኣምላኽ ውህብቶ እውን ሒዝና ክንቅረብ ከለና ኣምላኽ ፍሽኽ ዝይብል ደስ ይብሎ። ምክንያቱ ከናፍርናን ልብናን ሓደ ይኸውን ኣሎ ከናፍርናን በይኑ ናንኣደ ናመስገነ ልብና ግን ናይ ሓጢኣት መኻዚኖ ተኮይኑ በዚ ባህ ይብሎኒ በዚ ባህ ይብለኒ ዚህዝቢ ዚ ብኸናፍሩ ዓለም ትገብሮ ዘላ ማለት እዩ ብኸናፍርና ስም ኣምላኽ ክንውድስ ክንዝምር ንኽእል ኢና ልብና ግን ካብኡ ንድሕር ርሕቑ እዚ ንኣምላኽ ባህ ዘብለ ኣይኮነን ስለዚ ክንእዘዝ እምነትናስ ናይ ወንጌል ፍርኡ ፍረ ወንጌል እንታይተና ምእዛዝ እዩ ኣነ እዚ እዚ ይርድአኒ ሓደሓደ ግዜ ኣነ ድየ ዝብለሉ ግዜ ኣሎ ኣነ ድየ እንታይ ጥቕሙ ኣብ ቤት ኣምላኽ እናተንበርከካ እንደገና ከዓ ብሓጢኣት ወዲቕና ምንም ከምዘይገበርና ዓይነት ኣብ ቤት መቕደስ ንዕንዳር የብልናን ስለዚ ኣምላኽ ብጥንቃቐ ክንከይድ ይደሊ እዩ ደጊመ ዝብላ እንታይ መቐረት ናይ ወንጌል ምእዛዝ ኣምላኽ ክሕጎስ ተኮይኑ ከምዛ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 15 ትፈትኒ ተፍቅርኑ ዶ እወ በሉ ተኣዘዝ ፈቓድ ኣምላኽ ትእዛዘይ እንድሕር ትሕልውዋ ንድሕር ኮንኩም በዚ ኣቦ እውን ባህ ይብሎ ኣነ እውን ባህ ይብለኒ እዩ ስለዚ ብምእዛዝ ኣምላኽ ክባርኸና ኣለዎ ዝሰማዕናዮ ወንጌል ክንእዘዞ ዝሰማዕናዮ ወንጌል ብፍፁም ልበና ክንቅበሎ እግዚኣብሄር ይርዳአና
ኣሜን መጨረሻ ናይቲ ዘቦ ዝነበረ ጥቕሲ ካበይ ይገልፅ ከም ዝነበረ ንምዝዛም መዝሙር 50 ፍቕዲ 7 ዘሎ ከምዚ ዘረብ ህዝበይ ስማዕ ክነግረካ እስራኤል እውን ስማዓኒ ክምስክረልካ ኣነ ኣምላኽካ እየ ስለ መስዋእትኻ ዝዘልፈካ ኣይኮንኩን እቲ ዝቃፀል መስዋእትካ ኩሉ ሸዓብ ቅድመ እዩ ኣብ ገዛኻ ዝራብዓት ኣብ ደንበኻ ዲበላታት ኣይወስድን ኩለን እንስሳ በረኻን ኣብ ኣሸሓት እምባታት ዘለዉ እንስሳት እውን ናተይ እዮም ንኹለን ኣዕዋፍ ሰማይ እፈልጠኒ ኣብ ምድረ በዳ ዘለዉ ኣራዊት እውን ኣባይ እዮም ምድርን ኣብኣ ዘሎ ኩሉ ናተይ እዩ እሞ እንተዝጠምስ ንኣኻ ኣይነግረካን ኣነ ዶ ስጋ ዝራብዓ ትበልዕ እየ ደም ዲበላታት ከእሰቲ ድየ ንኣምላኽ መስዋእት ምስጋና ሰውእ ንልዑል መፅባዕኻ እውን ሃብ ብመዓልቲ መከራ ፀዋዓኒ ኣነ ኸናግፈካ እየ ንስኻ እውን ክተኽብረኒ ኢኻ ንሓጢእ ግና ከምዚ በሎ ስለምንታይ ንስኻ ሕገይ ትናገር ኪዳነይከ ብኣፍካ ንምንታይ ትዛረብ ንስኻ ተግሳፀይ ጸላእካ ንቓላተይ እውን ንድሕሪ ደርበኻዮ ሰራቕ እንተረእኻ ምስኡ ትጐይ ድዑልካ ምስ ኣመንዝራታት ገበርካ ከምኡ እንዳበለ ኣፍካ ኸፍኣት ኣብዝሐ ኣንደበትካ ጥበራ ተነጉ ተቐሚጥካ ንሓውካ ሓመኻዮ ንወዲ እንኡ ዕንቅፋ ተቐመጥካ እዚ ኩሉ ጌርካ ኣነ ሱቕበልኩኻ ኣነ ከማኻ ከም ዝኾንኩ ጠርጠርካኒ ኣነ ክግስጸካ ኣብ ቅድሜኻ ክቐውም እየ ኣቱም ንእግዚኣብሔር እትርስዑ ነዚ ኣስተውዕሉ እንተዘይኮይኑ ክነጥቕ እዩ ዝድሕን እውን የለን መስዋእት ምስጋና እግዚኣብሔር ዝስውኡለይ የኽብሩኒ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ምድሓን ንኡ ዘርእዩ መንገዲ ኣብኡ ኣለዉ ይብል ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ባህ ዘይብለ መስዋእትታት እንቐርምቲ ኮይንና ክጅመርን ከሎ ኣብ ኣፍ ደገታት ፅዮን ኮይንና ክንውድስ ኣይንኽእልን ናይ መጨረሻ መዛዘምናይ ዝቃላትና እግዚኣብሔር ባህ ከብሎ ዝኽእል መስዋእት ሒዝና ንቕራብ በቃ ተወዲኡ እግዚኣብሔር ዘይትእዘዝ ነፍሲ ክትጠፍእ እያ ካብ ንጠፍእ ከዓኒ እግዚኣብሔር ብድጋሚ ይነግረና ኣሎ ደፊርና ከይተኣዘዝና ናብ ቤት ኣምላኽ ኣቲና ትኮይንና ግን እግዚኣብሔር ከም በዓልካ ቆፂርካኒ እዩ ዝብሎ ንኾነ ናይ በዕሉ ኣምላኽ ይፈጥር ሓጢአት ክገብርን ከሎስ እግዚኣብሔር ኣርሒቑስ ናይ በዕሉ እግዚኣብሔር ኣይምንመ ይብለን እግዚኣብሔር ሓጢአት ይፈልጦ እዩ ግን ፀሪና ክንቐርብ እዩ ዝደሊ ሓጢአትካ ንገረና ኣነ ከንፅሄካ እየ ድበሎ ስለዚ እሱ ንገረና ኣነ ካፅረየካ እየና እዚ ክንገብር ኣብ ደገታት ፅዮን ካብ ናይ ብዙሓት ሲ ናዳዊት ከተማታት ናይ ፅዮን ደገታት ፈተወ ይብል እቶም ብሓቅን መንፈስን ዘምልኹ ስለ ዝረኸበ እዩ ሕና ከዓ ንብሓቅን ብመንፈስን ክነምልኽ ክንዝምር ንዓለም ክንነገር ኢና ተፀዊዕና እዚ ምግባር ክንኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጉዕ ብዝሕልና ብዚ ነቕርቦ ፀናሕና ትምህርትታት ብዙሕ ከም ዝተምሃርኩም ተስፋ ንገብር ንዝነበረና ፃኒሒት ዝመስል ሓሳብን ጥያቄን በልህለይኩም ብልሙድ መስመራትና ባዶ 9897745 ኢልኩም ብተወሳኺ ቁፅሪ ድማ ፖስታ ሳፅን ቁፅሪ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ሓሳብኩምን ጥያቄኹምን ክትገልፁልና ትኽእል ኢኹም ተባርኹ ሰናይቀና